Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike opozitare nuk mirëpresin kërkesën e presidentit Thaçi për interpretime kushtetuese. Kodi telefonik i Kosovës vazhdon të mos jetë tërësisht funksional. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e partive politike opozitare në Kosovë thonë se askush nuk duhet të vëjë në pikpyetje kompetencat e kuvendit për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ata thonë se tendenca e re e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës të Kosovës nga gjykata ka për qëllim që në rast të një marrëveshjeje eventuale për kufirin me Serbinë, ajo të mos ratifikohet në kuvend. Edhe analistët mendojnë se presidenti ka marrë këtë nismë pasi ai nuk ka përkrahje për të negociuar në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushev si na sjell më shumë detaje.
Nisma e fundit e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës së Kosovës që tregon për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për partitë politike opozitare dhe analistët politikë është e papranueshme. Zyra për media në gjykatën kushtetuese të Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit Thaçi tashmë është regjistruar dhe proceduar në gjykat. Për partitë opozitare, këto veprimet e presidentit janë një tendencë tjetër që procesi dialogut dhe marrëveshjet e mundshme me Serbinë t'i bëj vetë Thaçi pa kaluar në kuvend. Deputeti Frashër Krasniqi nga Partia Socialdemokrate tha se kjo është një tendencë e re e Thaçit për të marrë një rol që nuk i takon dhe për të fuqizuar rolin e tij politik. Ai madje thotë se presidenti me veprimet e tij po e dërgon vendin drejt një lloj autoritarizmi presidencial.
Mendojnë që është papranueshme kjo tendencë e pa kompromise Thaçit që ti ik kuvendit dhe ta largoj vendimarrjen nga kuvendi. Kushtetuta e Republikës Kosovës e përcakton në mënyrë shumë të qartë që marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat kanë të bëjnë me integritetin territorial, me çështje të rëndësishme për Republikën e Kosovës do të miratohen në kuvendin e Kosovës me 2/3.
Presidenti Thaçi thot Krasniqi e di se nuk e ka mbështetjen e opozitës dhe as të deputetëve të tjerë jashtë opozitës dhe po tenton të nënshkruaj një marrëveshje pa ratifikimin e saj në kuvend. Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit drejtuar gjykatës kushtetuese është normale dhe si thot ai, askush nuk mund të përzihet në punët e asaj gjykate. Ai thekson se respektimi kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është detyrë të gjitha institucioneve.
Në kushtetutën e Republikës Kosovës janë të sankcionuara gjitha obligimet dhe të drejtat të cilat normalisht që duhet respektuar. Prandaj, veshjet ndërkombëtare ratifikohen në kuvendin e Republikës Kosovës dhe derisa të ekzistojë kjo kushtetutë, atëherë ato janë obligative.
Analisti politik Imer Mushkolaj në anën tjetër, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se presidenti Thaçi me çdo kusht po mundohet që marrëveshjen për ndryshimin e kufirit Kosovë-Serbi të mund ta legjitimojë për qytetarët e Kosovës. Ky veprim i presidentit, sipas Mushkolajt, po bëhet pasi ai nuk e ka përkrahjen për të negociuar në dialogun politik Kosovë-Serbi.
Konsideroj se presidenti nuk është dashur të kërkojë interpretim për shkak se edhe përvojat e kaluara kanë treguar se marrëveshjet ndërkombëtare janë miratuar me 2/3 në kuvendin e Kosovës, po është një përpjekje e tij që ti anashkaloj gjitha institucionet tjera dhe çfarëdo marrëveshje që arrin dhe që mban vullnet e tij të prezantohet si mirëqen për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Pasi kërkesa e presidentit Thaçi është proceduar në gjykatë kushtetuese, kryetarja e kësaj gjykate Arta Rama ka kërkuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës që të japin mendimet e tyre lidhur me letrën dhe kërkesën që presidenti ka dërguar në këtë gjykatë. Ndryshe në nenin 18 të kushtetutës së Kosovës, thuhet se kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e 2/3 të deputetëve ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për çështjet si territor, paqe, aleancë, çështje politike dhe ushtarake, të drejtat dhe liritë themelore, antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar e çështjeve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kodi telefonik i Kosovës plus 333 ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Telekomi Kosovës, i cili po kalon në krizë financiare, e ka shumë të vështirë që të bëjë përgatitjet e nevojshme për zbatimin e këtij kodi. Përndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016 i ka ndarë Kosovës kodin telefonik. Ky kod ishte rezultat i bisedimeve në Bruxelles ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Afati i fundit për zbatimin në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, që është 31 tetori këtij viti, po konsiderohet jetë mjaft sfidues të arrijet nga operatorët e telefonisë mobile që veprojnë në tregun e Kosovës. Kodi shtetror i Kosovës, i cili ishte ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, ishte paraparë që të nisë më 30 qershor, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës, Vala dhe IPKO. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë të angazhuar me të gjitha resurset për të gjetur një zgjidhje qofte dhe të improvizuar për të përmbushur afatin e parapar nga autoriteti regulativ i komunikimeve elektronike dhe postare, por që sipas tij është tejet sfiduese arritja e afatëve sipas planit të migrimit të Arkep.
Situata aktuale në Telekomin e Kosovës dhe kompleksiteti operativ dhe teknik në relacionet me partnerët tonë ndërkombëtar si faktor kyçi në implementimin e tërsishëm të kodit shtetëror e kanë bërë të erë sfiduese arritshmërinë e afateve sipas planit të migrimit të Arkep. Kjo do të thotë se ky proces është i varur nga specifikacionet operative, të cilat nuk mund të përfundohen vetëm duke u bazuar në resurset teknike të Telekomit të Kosovës.
Bilali shton se Telekomi i Kosovës vazhdon të jetë në konsultime për asistencë teknike me partner ndërkombëtar dhe së shpejti do të gjejë një zgjidhje të dur për zbatimin e kodit të ri plus 33.
Më së voni, deri me datë 31 tetor 2018, duhet të përfundoj në tërsi implementimi kodit plus 33 në rjetin e telefonisë mobile dhe të ndërpritën kështu të gjitha kodet tjera. Nga kjo datë, kodi plus 33 duhet të jetë kodi vetëm për origjinim dhe terminim të trafikut ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.
Telekomi Kosovës tani sa kohë gjendet në një krizë të thellë financiare. Borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milionë eurove. Autoritetet në Kosovë kanë filluar që të ndërmarrin masa për të shmangur falimentimin e kompanisë. Krishni Gashi, kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thot për Radion Evropa e Lirë se më nuk do të ketë shtyrje dhe se operatorët duhet të respektojnë afatin.
Kodi 33 është paraqitur që të implementohet në datën 31 tetor me vendimin e ndjerë nga Arkep. Për këtë janë njoftuar të gjithë operatorët dhe presim që kodi 33 edhe në telefoninë mobile të zbatohet të implementohet plotësisht në datën 31 tetor. Deri më tani nuk kemi ndonjë kërkesë për shtyrje. Arkepi ka bërë qartë edhe më përpara, data 31 tetor është afati i fundit dhe në rast se nuk i zbatohet kodi deri më atë datë, atëherë të ndërmjetë mosat sipas ligjit.
Në bazë të ligjit për komunikime elektronike, në raste të tilla autoriteti ka të drejtë të dënojë ndërmarrësin deri në 10% nga të hyrat vjetore nga aktivitetet që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike, por nëse kalkulimi një shume të tillë është i vështirë apo i pamundur, autoriteti e dënon ndërmarrësin me një shumë prej jo më shumë se 150.000 euro. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e IPKOS kodin e Slovenis plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguaj kostet e lartë të shpenzimeve. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme e shkaktuar deri më tani nga mungesa e kodit telefonik ka arritur shumën e mbi 200 milion euro. Ndërkohë sa i përket telefonisë fikse, thirrjet hyrëse dhe dalëse tani më vetëm se realizohen me kodin plus 383. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishtë në logaritë tona zyrtare në rjetët sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. E tani kalojmë në diçka tjetër. Zënel Zëneli, nga fshati Bardhosh i Prishtinës, mban dy plumba të gomës në trupin e ti. Por njëri që i shkakton probleme shëndetësore është aq afër zemrës, sa që mjekët e kanë të pamundur largimin e ti. Zëneli ishte plagosur më 10 shkurt të vitit 2007, derisa po merrte pjesë në protestat e organizuara nga lëvizja vetëvendosje. Ati është dashur kohë gjatë për shërim, një pjesë të së cilit e ka mbuluar misioni i unmikut. Raportin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar më shumë se 11 vite prej ditës kur Zënel Zëneli u plagos nga njësitjet rumune të unmikut në një protest organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Më 10 shkurt 2007. Nga jo dit e deri më sot, Zëneli jeton me dy plumba gome në trupin e ti.
Një plumb e kam, dhe më kërim godit këtë pjesën këto, e kam bashkë më shtjellë zemës, edhe një e kam komën e djathë. Plumbi nuk është largu, plumbi është ashtë dhe më honë më shtjellë zemës, po mjektin tutë që vetëm pelshon një farin dyre, së është plumbi gomës me metal, është rëzik për operacion, që u të kësot gjendet me morë si urgjente më hinë operacion. Thuj se kom fillu i parim dojët në protest, kështu vetë me dëshirë, edhe më plagos si ka fillu protesta. Ta një veqë e kom po që më kanë dhe gjuksi. Kërë e kom po ta një gjuksi në ketë me gjak e kom ditë që diçka kanë dodhë me mu, po sa e më ljarë gube e ty që më kanë godit komën e djatë. Ta një mëron atë pjesën në vazën që ka qenë me lule, atë më ta në të momente së kom bidesa të shkuë në spital që në konë të në transferuje.
Pas plagosjes, Zëneli ishte dërguar në QKUK, ku mjekët kishin kryer një operacion, por heqja e plumbave ishte pamundur, si pasojë gjakderdhjes së madhe. Për 4 java ishte në gjendje kome.
Në kom sa im kon, më në kom shtirë se gjithë dhe her me andra, me proteste, kom pos dhimtje shumë. Që më kanë spjegu dhe më ata më në dhe që më kanë kumë, në kom hikë, që shtoj me shpirë se kom pos dhimtje të hatashme. E se dhe kërëm ka dalë më në kumë, që im zhuë, talë mos kom guzua së më flejtë, se më kujtëshin ato.
Zëneli tani mundohet të bëj jetë normale, me gjithse gjithmonë bartë me vetë rrezikun që i vijen nga komplikimet e mundshme shëndetësore. A i thot se mjekët ja kanë bërë të qartë rrezikun, duke ja ndaluar edhe punët të rënda. Megjithatë, ai nuk ndalet, pasi duhet të punoj për 7 anëtarët e familjes, gruan, 3 fëmijët, baban dhe nënën. Zëneli shprehet i dëshpëruar me institucionet vendore, pasi siç thot ai, rasti i tij dhe i plagosurve të tjerë është heshtur, sikur të mos kishte ndodhur fare.
Të pe 2007-s deri me këtë kohë me diploma, mos më interesu kush më thonë kemi, po çama bëu presëm.
Më 10 shkurt 2007, lëvizja vetëvendosje organizoi një protest kundër planit të Atisarit. Pjesëtarë të njësitit rumën të policisë që vepronin në kuadër të unmikut, gjuajtën direkt me plumba gome në drejtim të turmës. Plumba të cilve ju kishte kaluar afati dhe që do duhej të ishin jashtë përdorimit, Vran Monbalaj dhe Arben Gjeladinin, si dhe plagosen më shumë se 80 protestues. Amnesty International i ka kërkuar OKB-s që të kërkoj falje për vrasjet e kryera, si dhe plagosjen e 10 personave në protestën e dhunshme. Deri tash nuk është dënuar askush nga zyrtarët policor, të cilët kishin përdorur plumbat e gomës. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Partitë politike opozitare nuk mirëpresin kërkesën e Thaçit për interpretime kushtetuese. Kodi telefonik i Kosovës vazhdon të mos jetë tërësisht funksional. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.